ég hef nú alltaf ætlað að koma á litlu á framfæri. Þetta má nú, það má nú hver segja sem vill. Helst ekki hefði þeim sem flestir. Það var nefnilega, ég var, mér var sögð svo saga hann Einar Jónsson í Garmúsum, sem var faðir hans Einars húsbónda míns. Ég var hjá honum líka, gamla manninu, sko, sem barn. Og hann var mér afskaplega góður. Og ég blessa minningu hans. Hann var ráðdeildar maður. Og þeir eru nú stundum öfundaðir, það því þeim verður meira úr því stundum hafa hand á milli. Og ég sá það nú á prenti núna ekki alls fyrir löngu að það er við að nýta í hann. Og mig langaði nú bara til þess að skrifa á mótið í hann. Ég er nú alltaf ljótt að skrifa. Það er nú sama. Og ég gerði það nú ekki. Svo var ég nú að reyna, var ég nú oft að brjóta heilan um þetta. Það var sagt að hann hefði haft sett villu ljós til þess að skipin strönduðu svo hann fengi eitthvað úr skipunum. Þetta er náttúrulega eins og hverjunum della. Og það er nær, sko, fyrst og fremst er nú það að gamli maðurinn var sjómaður, hann var hættur sjómaður, sko, þegar þetta var. En hann var sjómaður og hann var hjartahlýr maður. Og hann skildi svo vel kjör sjómannsins. Og mér dettur sko bara ekki í hug, mér er alveg sama hvað hver segir. Mér dettur ekki í hug að trúa því ágjöndin að vera leitt hann svo langt. Að hann væri að ganga með ljós og svo var nú enga luktir til. Það var jú til kerti sem var haft innan í einhverju flösku eða eitthvað svoleiðis. Hvað er þetta að það séð í Brimrótinu í Grindavík? Hvað er þetta að það séð land út á sjó? Gamli maðurinn var nú lágversti. Og hvernig þó hann hefði haldið ekki hvað og hvað, þá komst ekki frölduna. Svo vegurinn sem hann hefði orðið að fara, sko, þá, það er nú svo, sko, hann var nú náttúrulega orðinn gamall og styrdur, feitur. Og hann gat ekki farið þessa leið nema að hætta líf og limum. Þetta var fjöru grjót og þang og þetta er svo sleipt. Þetta sko sér maður, þetta getur ekki staðist. Þeir sem eru kunnir, svo er nú ekki nóg með það. Þó að Einar Jónsson fengi þetta. Og ég veit það að hjá vinafólki mín og ég var stödd þar og á mér sögðu þessi sag og ég sagðist ekki trúa þessu. Og það var ómótanna þennan fólki, sko, það þekkti þetta ekki og þekkti enga stað þetta og þannig það hafði því var sagt þetta. Og það er náttúrulega trúið því. Maður er alltaf fljótur að trúa því illa. Það er ekki tekið eftir því.